وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
Ces hommes n'avaient que ces mots à la bouche. Veuille Seigneur nous pardonner nos péchés et nos excès, raffermir nos pas et nous faire triompher des impies.